Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы. Студиядә сезне мин, Рәзилә Зиннатова, сәламлим. Бүгенге тапшыруыбызны без бөек җиңүнең 70 еллыгына багышларбыз. Сугыш чоры балалары бездә, язмыш безне шулай тудырды. Күрешекне күрми калып булмый, әллә тәкъдирибез шулдырмы? Сугыш чоры балалары бездә, әткәйләрдән туып калганнар. Имән кебек таза ир-егетләр яу кырында башын салганнар. Сугыш чоры балалары бездә, шуңа шахит булып яшәдек. Сугыш ачлык, кайгы ишек какты, тешне кысып түздек, дәшмәдек. Сугыш чоры балалары бездә, хәзер инде үзебез өлкәннәр. Нишлисең бит, ятим үсмәс идек, кайткан булса, өзелеп көткәннәр. Өлкәннәрдә бары изге хисләр, олы теләк барлык яшьләргә. Тыныч тормыш балалары булып, яшәргә дә сезгә, яшәргә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орча шәһәрендә яшәп иҗат итүче шагыйрь Минхаҗ Кашаповның «Көзге ташу» дип исемләнгән шигъри җыентыгыннан «Сугыш чоры балалары» дигән шигырен тыңладыгыз. Сугыш алдыннан сугыш елларында туган балалар бүгенге көндә инде өлкән яшьтә. Алар ул авыр елларның истәлекләре белән газета-журнал битләрендә, телевидение аша даими таныштырып киләләр. Минхаҗ Кашаповның шигырьләре һәм хатирәләре тупланган «Без Тукайлы халык» китабыннан «Сугыш чоры балалары» дигән истәлек хатирәсен сезгә дә тәкъдим итәбез. Халык язучысы, танылган әдип Мөхәммәт ага Мәгъдиевның «Без 41-нче ел балалары» әсәре үз вакытында кулдан кулга йөреп, яратып, иң күп укылган китап булгандыр мөгаен. Мәрхүм Мөхәммәт ага туган авылы Гөбөрчәккә кайтканда киткәндә бездә бик киш туктала иде. Хәтеремдә, аның әсәре буенча эшләнгән борчулы 3 көн спектакленең премьерасы да Күчмә театр коллективы тарафыннан Урта Курса мәдәният йортында куелды. Ахырдан барлык артистлар һәм әдип үзе җыйналып, чәй өстәле артында анализ ясап, төрле сөйләшү булган иде. Ул минем әтне ягыннан булуым белән кызыксынып, һәр сүземне игътибар белән тыңлап, кайбер сүзләремне язгалап та куйган иде. Күрәсең, ғалимне безнең якның сөйләм культурасы үзенчәлеге кызыксындыргандыр. Ул чорда мин Курса урта мәктәбендә директор булып эшли идем. Шулай бер тапкыр яңа мәктәп төзелеп ятканда ул: "Әйдә, якташыңның мәктәбен, курсавы яшәгән якларны күрсәтәм" дип Сибгат ага Хәкимне алып килде. Танылган әдипләр белән мәктәпне, курсавы мәдрәсәсен карап йөрүебез хәтердә ул елларның матур истәлеге калды. Мәктәп музейында сугыш чоры бүлеген караганда Сибгат ага миннән: "Минхаш, якташ, син үзең кайсы елларда туган кеше?" дип сораган иде. Нәкъ сугыш чоры баласы мин, 41-нче елгы дидем. "Без фронтта күрдек, сезнең чор балаларына да җиңел булмады шул", диде ул авыр сулап. Бөек җиңүнең 60 еллыгы якынайган көннәрдә Мөхәммәт аганың китабын кулга алып, тагын хатирәләрне яңартам. Еллар үтә тора, безнең дә шул чор балалары икәнлек үзен көннән-көн ныграк сиздерә бара. Үткәннәр онытылмый, ул чорда һәр кемнең үткәне, тормышы үзе бер тарих. Әйе шул, сугыш безне балачак бәхетеннән мәхрүм итте. Кызыл балчык, агач, тал чыбыгы безнең төп уенчыкларыбыз булды. Үз киеме турында әйтеп тә торасы юк. Җәен балагы тездән узмаган ыштаннан гайры берни юк. Ә кышын, язын сырган ыек өстеннән чабата яки башмак. Язга таба аларга агач күтәрмә беркетелә. Җәй буе шибиләп, яргаланып, канап беткән аяклар, бераз хәл җыеп, аз гына карлар эреп чирәм чыга башлау белән кабат җиргә баса. Ашау начар, кер юарга сабын булмаганлыктан, күпме гаилә битләп, куршаңгы белән газап чикте. Язын җирләр кардан арчыла башлау белән, көздән кырда калып, кыш чыккан шерек бәрәңге җыярга барабыз. Тездән балчыкка баткан ялан аяклар, бозлы суда, туң җирдә салкын бәгырьләргә төшә. Басуга керми хәл юк, ашарга кирәк. Җир өстеннән кире чыкканда, хәлсезләнеп, батып калып, олырак яшьтәге малайларның тартып чыгарганнары хәтеремдә бик нык уелып калган. Тик шулай да, шерек бәрәңге ул чорда бик күпләрнең гомерен саклап калды. Идән уртасындагы тимер миштән тәрәзәгә сузылган торбага тизелгән бәрәңге коймагын пешер-пешмәс килеш ашы идек. Шулар өстенә копчыкларын осып, игә көненә ничә хәер сораучы кирип чыкмагандыр ул чакта. Алар да кызганыш. Үзебезгә дә юклы барлы бәрәңгедән өлеш чыгармый хәл юк. Хәзерге заман яшьләре бар кешедә шулай яшәдеме дип сорарга мөмкин. Юк, әлбәттә. Нык хәллеләр, сыер осрап, ип яшап яшәделәр. Без тол чыбыгыннан ясалган сыбызгыдан гайры нәрсә күрмәгәндә, берәүләр там мистер дигән немец аккордеонын шытырдатып маташты. Сугыштан соң тулы гаиләләрдә зингер тегү машиналары, сепараторлар, тагын әллә ниләр барлыкка килде. Шел, ыйык башлар бәйләп, казанга сатарга киткән әниләрне, аргы якның өле казаклар юлыннан кайтуларын көн буе күзебезне мөлдерәтеп яр буенда көтәбез. Еракта бер ничә кеше күренүгә ярдан аска тәгәрәшеп йөгергәргә тотынабыз. Бу минутларда башмаклар кырып кана беткән аякларның авыртуы да сизелми хәтта. Яры араларында син көткән кеше әниең булса, әмма балалык сизимләве күрәсең, әниләрне аяк атлауларыннан, йөрешләреннән үк танырга өйрәнеп беткән иде инде без. Бер кулга бик тә газиз ипи сынагы тотып, ә икенчесе белән җитәкләшеп кайткан бу минутларда бездән дә бәхетле кеше булмагандыр. Әнә шулай итеп балачак белән сау буллашу чоры җитте. Без магиканнарны да иләргә йөреп, исәпкә ала башладылар. Баксаң, ипи салу өчен шиләкле бәрәңге уып, яргаланган кулларны, шибеләгән аякларны майлап төзәтеп, киемнәрне юып, ямап, мәктәп бусагасын атлап кирер көннәрдә килеп җиткән икән. Кем фанерадан ясалган портфель тотып, кем шүпрәк букча асып, мәктәп юлын тапты башладык. Авылда 7 еллык мәктәп, 41 укучыны ике сыйныфка бүлеп укыттылар. Безгә хәреф танырга өйрәткән Тәкәнеш якларыннан килгән укытучыбыз Рәшида апа Шәяхмәтова иң якын кешебезгә әйләнде. Башлангыч сыйныфларда укыганда ук туган җиребезгә, газиз әти-әниләребезгә, ватаныбызга олы мәхәббәт хисе белән тәрбияләндек. Башта пионерга, аннан соң комсомолга кергән еллар онытылмас хатирәләр булып калды. Үз сүзендә торырлык, инсафлы, төп фикер йөртерлек кешеләр булдык. Сугыш чоры һәм аннан соңгы чыныгу еллары җиң сызганып эшләргә, авырлыкларга бирешмичә төрле киртәләрне йөреп барырга юл ачты. Мәктәп елларында җәен олылар белән печән чабуда, йөк төяүдә, урман кисүдә эшләдек. Авылның ир затларын азап чиктергән кул белән такта яру эше дә читләтеп үтмәде безне, үсмер яшьләрне. Шуңа күрәдерме, авылда 7 сыйныфны тәмамлагач, укуны дәвам итәргә дигән уй-хыяллар инде ныклап формалашкан иде. Сыныфтан без 5 укучы Күлле Киме урта мәктәбенә юл тоттык. Шулай итеп үзенең ачысын төшесен сиңдереп, сугыш чырлары артта калды. Әкренләп хыялый үсмерлек чыры башланып, җиргә ныграк басып, нык ышаныч белән киләчәккә карап яшәү чырына кердек. Без сугыш чыры балалары өчен яңа дәвер башланды. Үткәннәрне искә төшерү бик авыр. Ләкин ул өлкән яшьтәге абый-апаларның күргәне, үз башларыннан үткәне. Яш буын аларга игътибарлы булырга, хөрмәт итәргә, кирәк булган очракта ярдәм кулы суза белергә тиеш. Ә хәзер, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Субаш атауында туып үскән, бүгенге көндә Казан шәһәрендә яшәп иҗат итүче шагыйрь, прозаик Рәис Сафинның «Сугыш чоры балалары» дигән шигырен тәкъдим итәбез. Сугыш чоры балалары дигән оч буынның берсе мин булам. Әйтерсең лә безнең буын җиргә газап шигәр өчен дип туган. Бала чактан аттай эшләсәк тә, кадер-хөрмәт, рәхәт күрмәдек. Кандалалы баракларда калып, тормыш җибе безне эрләдек. Гомер буе шул катылган җепнең ышынычка ялгы ялмадык. Өч борынга три гроба эчеп, тормыш баткагында унадык. Яшьтәшләрем 30-40 тулмый гүр иясе булды күбесе. Пенсиягә чыгар көнгә кадәр яши алды меңнән бересе. Берәүгә дә юк-юк үпкәләмим, рәнҗемимен язмыш агайга. 70 яшне узып яшәүемә мең рәхмәтләр әйтәм Ходайга. Мең рәхмәтләр газиз әниемә, бүләк итте миңа гомерне. Әниемне җәннәт әхле ит дип Аллаһыга юллыйм гызырны. Аның кылган изге дугалары бәлә-казалардан саклады. Дошманнарның зәхәр карашыннан, зәхмәтеннән мине каплады. Гомер буе анам күкрәк сөте куәт бирде авыр чагымда. Әниемнең асыл сыйфатлары татарлыгы минем канымда. Сугыш чоры баласы мин булам. Күрдем михнәт, қойғы қәстіретіні. Мен ошылықтан көбініп тә яттым, 9 ештен қылдым қызметіні. Тұрмыш бізні түрлі яқтан езді, сұтып кетмәк болды бір ара. Бүліштік біз шірік бірәңгінің кәлжімесін тегіз ұзара. Әуеләп тә бізні шәбәләп тә бұрып бүгіп юлқып сынады. Дауылларға қоршы тұралғаннар тек шыдамнарғына шыдады. Ут ялқында құрыш шыныға шул, болат қылыш тошта шарлана. Қомырда бит басқан изген сайын сыйфатлана, нығы, сын ола. Басуларда өскен шешеклерді бола күркем, бола хуш исле. Олар гүйе табиғатның түсі, олар сихри гүзел күк түсле. Кішілерді зур сынаулар өтіп, шынығулар, сыйфат алалар. Оқыл хикмет иелері болып, оқ сақаллы оға болалар. Мың рахметлер әйтәм язмышыма, мың рахметлер әйтәм өзіме. Ямлі қышлар, язлар, жейлер кешіп, жеті алдым алтын күзіме. Соғыш шыры баласы мен болам, ош яланғаш буын вәкілі. Ғымыр бұйы күн-түн ішлесекті, хүкіметке түгіл сикімілі. Фатир үшін даруларға түлей, ошларына қалмай ақшасы, хайыр сырый мәшғур ветераннар, әрініп сықры көңіл ярасы. Езлерінде үміт шатқылана, іпі сүтлік үшілі алғанда. Қолтыранып кебіт кештесіннен ризықларының ола орзанын. Жоны тәні тіттірені бүксі бейелерінің көріп озғанын. Соғыш шыры балалары хаман ошылы тұқлы ғымыр кешіре. Бұ дүнияда михнет шигулерін язмыш есебіне көшіре. Әфетлеріні, қойғы хәсіретлеріні язмышларға сылтарға дәт бар. Шул язмышқа сылап қолдырыла хәлекетлер, бәле қозалар. Тик язмышны қортлар сылтау етіп, әтлік ішлеп, зыян салмайлар. Ел жерлеріні толап, доллар санап, варислары хақын алмайлар. Иген оңсын, құры жиллер тынсын, дейіп қырда орман өстірді. Туған жерні елібізні сүйіп, хызмет білен ғымыр кешірді. Қырыс тұрмыш, күшлеп таққан язмыш, қиыны-қиыны бізні үйретті. Тұрышқаннар, өзін яратқаннар, ұшақ яқты, жонын тибіретті. Біз тұрмышның ашы түшілерін мұл татыдық ғымыр ішінде. Шибер шағын, шуар шағын көрдік, ол қадірлі шоның ішінде. Зәңгәр болған, нұрлар балқып тұрған, ой қияшлы көкке сықланам. Сірлі сихри табиғаты білен, гүзеллерден гүзел жир анам. Мәрхәмәтлі, назлы қышағында, ешәр үшін хәр күн жан атам. Жир ананы өз ананда етіп, жаным тәнім білен яратам. Мен тұрмышның шын барлығын сүйіп, ғашық болдым аңа ашқынып. Мәхәбәттім білен иркәледім, хәр мезгілін құштым шашынып. Мәхәббәт юқ деген кішілерге шынын әйтәм, бар ол мәхәббәт. Мәхәббәтсіз шексіз мәрхәмәтлі болыр демекен табиғат. Ол анабыз кібік бізні сүйіп, үйіп бере ғазиз мүлкәтін. Жерлер көкләр бізні яратқанға ошып қойған мұллық кілетін. Тик кілетке құтсыз нәфіс хуша, әзатлылық аңа тең түгел. Мәдди байлық жерде ғали жәнәп, рухи байлық шуңа тең түгел. Құтсыз затлар, олар қонсыз затлар, олар құллар, байлық құллары. Тәкәбірлік оңын қоплағанның ғавам білен түгіл юллары. Ош қадірін ошылар біледілер, жеу ерген отының қадірін. Жеу ерген ошылық көрген бүле қазинеде болған қадірін. Бізнің бұғын мехірбанлы болды, шырпы тұзға қадар бөлішті. Ұят намыс әдәп әхләк соқлап, рухи бейіклікке ерішті. Мен бәхетлі болдым, шатлық алдым, ашның тәмін біліп ашадым, аз малымның игілігін көріп, шүкірана қылып ешедім. Соғыш шыры баласы мен болам. Үлішіме деген күмішім, ұнықларым балаларын көрдім, жерде қала лайық нәсілім. Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз орша яғы донлы түбәк деп есімленген тапшыруны тыңладыңыз. Бүгінгі тапшыруымыздың язмасын Оршаның әдебиет һәм сәнгать музейі директоры Шафиғулла Зәйнуллаұлы Ғарипов әзірледі. Рәзилә Зиннатова жеткірді, тауыш операторы Раушан Нәбиуллин.